سيدي أخرج حب الدنيا من قلبي واجمع بيني وبين المصطفى وآله خيرتك من خلقك محبة دنيا رفض لم خارج كل هرچی محبت پیغمبر و بر جاش تو دلم بندام و خاتم نبیین محمد صلی الله علیه و آله فرمود بر جاتونم اینجوری تربیه.